Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Danas govorimo o Evropskoj nedelji zdravlja i manifestaciji za aktivno i zdravo starenje u Beogradu, koju je organizovala Kancelarija za stare Gradskog zavoda za javno zdravlje. Šefica te kancelarije, doktorka Irena Dželetović-Milošević, ukazat će na značaj fizičke aktivnosti i socijalne komunikacije u poznijim godinama. A da je aktivno starenje životni imperativ i u devetoj deceniji, potvrdit će naš najstariji polumaratonac Vlada Stevanović. Već 30 godina osvaja atletske staze širom Srbije i regiona. Zdravstvenu rubriku ćemo posvetiti hemofiliji, retkoj naslednoj bolesti koju prati dugotrajno krvarenje. O dijagnostici, lečenju i kvalitetu života obolelih govorit će profesor dr. Predrag Miljić, šef kabineta za hemofiliju klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije. U minutima za kulturu Svetlana Mladenović će predstaviti biografiju Leonardo da Vinci iz pera Voltera Isaacsona, a povodom 5 stoljeća od smrti renesansnog umetnika i genija. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Thank you.
Povodom Evropske nedelje zdravlja, Gradski zavod za javno zdravlje i Kancelarija za stare organizovali su manifestaciju za aktivno i zdravo starenje u Beogradu. Nedaleko od Kalenić pijace, penzioneri i oni malo mlađi igrali su valcer i radili vežbe za razgibavanje. Stana Ljubenović iz Beograda, iako se bliži 70. učestvuje na brojnim manifestacijama za ljude trećeg doba, ali joj porodica daje najveću snagu.
Za moje godine ja se osjećam dobro, zato što mi moj unuk pomaže da ja ovako budem i mlađa, i da budem vesela i zdrava i sve.
Gordana Grujić, predsjednica prve mesne zajednice na Vračaru, kroz brojne akcije promoviše aktivno starenje i veruje da tako postiže bolji kvalitet života. A godine, kaže, i ne broji.
Imam poprilično godine, ali za mene to uopšte nije bitno. Moje godine je važno kako se osjećam. Osjećam se, Boga mi, 10 godina mlađa. Sve mi je potaman, 4 unuka mi daju snagu. Daje mi snagu moja prva mesna zajednica na Vračaru, gde sam predsjednik, gde stvarno uživamo i gde se divno družimo sa 170 i nešto članova.
Penzionera.
Da, treće doba.
Treće doba. Radite puno na tim aktivnostima da ljudi ne sede kod kuće.
Tačno, imamo izlete, idemo jedan put mesečno, obišli smo celu Srbiju, znači 10 godina vodimo ovu prvu mesnu zajednicu. Sada 31. idemo za Grčku, 45. nas ide, a 28. idemo u obilazak Belog dvora.
Vi onda, znači, imate malo vremena da budete kod kuće i da imate neki prazan hod?
Ne, imam vremena za kuću, jer imam 4 unuka, dobro, ne živim sa sva 4 unuka, živim samo sa 2 unuka, ali imam vremena za sve. Samo treba dobra volja i želeti.
I organizacija.
Tačno.
Radite i vežbe.
Kući radim vežbe, ali malo sam tu lenja.
A kada ste sa grupom, ovako sa koleginicama?
To ne. Tu, jer mi se sastavimo svakog četvrtka, gde provodimo 2 sata, kaficu, ovo, ono, pričamo, gde ćemo da idemo, šta ćemo da radimo i to.
Jer i nikad vam nije dosadno?
Ne, uopšte meni nije dosadno. Meni, recimo, ni sad nije bilo dosadno po ovom vremenu da pozovem koleginice i da dođemo.
Kako mogu da vam se jave oni koji nas slušaju, a žele da budu vaši članovi?
Moja prva mesna zajednica u stvari na Vračaru je u Grče Milenka 4B. Znači, svakog četvrtka izvolite od 11 do 13 časova. Da vam kažem, sada smo slavili prošlog meseca 10 godina kako ja vodim mesnu zajednicu i dobili smo povelju prva mesna zajednica i dobila je povelju Grujić Gordana, to sam ja.
Gordana, nastavite tako, hvala, dobrim koracima napred i u trećem dobu, a vi se zovete?
A ja sam Peković Jelica.
Jelice, koliko godina?
O, tek 72.
I vi ste član ove organizacije, udruženja?
Da, i baš bih htjela da vam kažem, od godice sam se učlanila baš zato što ona motiviše sve. I sudeći po njenom izgledu i po načinu ponašanja i aktivnostima, ona nas tako stimuliše da vam to ne mogu objasniti.
To je vrlo važno, ali je važno da i vi imate volju.
Pa imam, ali uz podršku prijateljica i okoline.
Kako vi provodite dane u udruženju, a i kako živite inače kao penzioner, s obzirom na to da se sada nudi mnogo mogućnosti da ljudi u trećem dobu mogu da budu aktivni i da im nikada ne bude dosadno?
Pa moram priznati da bi želela da sam više aktivna. Uglavnom su aktivnosti ove svakodnevne, a što se god se tiče, to je uglavnom najveći podsticaj da putujemo negde, da se družimo i to družimo. Druženje mnogo znači u ovim godinama, da nismo sami, to mnogo znači.
To druženje i ta putovanja vam posebno daju energiju, da ne osetite ponekad možda i bol, ima tu i nekih bolesti, ali starost nije bolest, to je uvek važno da naglasimo.
Pa bolest ne može se zaobiđa, nažalost. Mislim, tu sam malo sputana, ali ne dam se.
Naravno da ne. Vi ste nešto god su hteli da dodate.
Htela sam još da dodam da moja prva mesna zajednica svakog meseca pravi druženje u restoranu gde slavimo rođendane svi koji su rođeni u tom mesecu.
To je
mnogo lepo. Dobiju poklon, odnosno to poklon nije nešto. Ili je knjiga, ili neki poklončić, a oni donose torte. To je svećice, to su one prskalice. To je stvarno pevanje. Danas nam je divan dan. Možda neko kaže da smo kod deca, ali jesmo, brate.
Doktorka Irena Đeletović-Milošević, savjetnik za zdravlje starih u Gradskom zavodu za javno zdravlje, direktor Kancelarije za zdravlje starih.
Doktorka Irena, Zdravlje starih je uvek važno kao i za sve druge populacije. Međutim, vi ste organizovali ovde jednu divnu akciju, aktivno starenje. Aktivno starenje je važno zato što ljudi iznad 65. treba da budu aktivni i da čuvaju svoje zdravlje.
Mi obeležavamo Evropsku nedelju javnog zdravlja i izabrali smo temu zdravo i aktivno starenje u Beogradu i okupili smo se na mestu gde dolaze naši stariji, a i oni mlađi, a to je Kalenić pijaca, poznata pijaca beogradska, iza opštine Vračar, i tu smo organizovali fizičke vežbe koje demonstriraju naše divne dame, sve su starije 65 godina, uigrane su, da pokažu i da privuku i druge starije da dođu da vežbaju.
Uigrane su, to sam videla, zdrav duh, njihovu energiju, zaista su pozitivne, nedostaju muškarci. Gde su otišli muškarci stariji od 65.
Muškarci sede kućama, a njihove dame idu na pijacu. Zato smo i pripremili cegere ekološke sa našim simbolima ove aktivnosti, koje će moći da iznesu i boga mi do 10 kilograma, jer naše dame moraju mnogo da povuku i to će biti za mlade krompiriće, tikvice, jagode, trešnje i sve ostalo.
I za one muškarce koji su ostali kod kuće, ali evo ovo je prilika da ih pozovemo da i oni budu aktivni, da se pridruže damama koje su starije od 65.
Pa naši muškarci se obično povuku u nekom periodu svog života, ali to je pogrešno, treba da dođu, treba da se druže, treba da vežbaju, jer vežbanje znači produženje kvalitetnog života, održavanje mišićne mase, povećanje samopouzdanja. Stoga mislim da je ovo lepa prilika da tu gde se nalazimo, da dođemo mi, da pokažemo kako su te jednostavne vežbice. Mi smo izdali brošuru Zdravo i aktivno starenje u Beogradu sa svim tim jednostavnim vežbama koje su dostupne svima. Tako dođite, ako ne dođete sada, dođite do gradskog zavoda, imamo te brošure, da vam to bude vodič za neki lep život i kvalitetan.
Važno je zapravo kada vežbaju ljudi u godinama da budu umereni i da znaju tačno kako da pokrenu sve svoje mišiće, a da opet ne budu preopterećeni.
Uz svaku konsultaciju lekara, mi smo ovde konsultovali profesorku dr. Vesnu Habić, koja je sa fizičke kulture, da ne bi nešto uradili više nego što treba, a ni manje. Znači, optimalno, svako će prema svojim mogućnostima da vežba, ali i mali pokret znači mnogo.
Vi dugo radite sa starijom populacijom i vodite kancelariju koja je zadužena za njihovo zdravlje. Kako je stanje zdravlja starije populacije u Beogradu?
Pa stanje zdravlja, mogu vam reći da je u odnosu na radno aktivno stanovništvo čak i bolje. Tačno se vidi da su oni živjeli nekom možda ležernijem vremenu, i sad se reperkusije to vide se na njihovom zdravlju i oni su po tim analizama i našim anketama zdraviji prosečno nego što su oni mlađe životne dobi.
Hoćete da kažete da zapravo ove generacije koje ulaze u to treće doba, da su oni bili malo manje izloženi stresu nego recimo današnje generacije koje su radno aktivne?
Jesu, privilegovaniji su bili definitivno. Mi se svi nekako nalazimo između točka i nakovnja, kako se već to kaže, i mislim da ne znam kako će biti nama sa 65 godina.
Važno je da idu i na preventivne preglede.
Da, obavezno skrininge, preventivne preglede, to je neophodno i treba da vode računa svom zdravlju, što naši stariji rade. Jer ono što im je najvažnije u tom dobu, to je zdravlje.
A ishrana?
Vode i računa i o zdravoj ishrani, više nego ovi koji su zaposleni, koji jure u pekare obližnje i završavaju, znači, taj dopunu energije kroz bela testa, bela peciva koja nisu baš zdrava.
A šta je zdravo?
Pa, vi svi znate, voće, povrće, proteini, bilo kroz nemasno meso, kroz ribu, kriška integralnog hleba, znači sve je to zdravo, samo biti umeren.
Kaže doktorka Irena Dželetović-Milošević, šef Kancelarije za zdravlje starih u Gradskom zavodu za javno zdravlje.
Da je nekad lepše bilo, da su lepše pesme bile, da se bolje vino pilo, da su lepše pesme bile, da se bolje vino pilo. I danas se staro vino u kafani s društvom pije, i danas se pesma peva
samo malo drugačije. I danas se staro vino u kafani s društvom pije, i danas se pesma peva.
A da je aktivno starenje životni imperativ, tvrdi i naš najstariji polumaratonac Vlada Stevanović, geolog u penziji. Ima 85 godina, a skoro tri decenije osvaja atletske staze širom Srbije i regiona. Nije propustio ni posljednji beogradski maraton. Sa čika Vladom je, kako ga od milja zovu u atletskim krugovima, razgovarao kolega Željko Stefanović.
Čika Vlado, dobar dan, pozdravljam
se. Dobar dan.
Gledali ste drugi beogradski maraton u društvu supruge i tu je bila ta prelomna karika, taj odskočni trenutak kada ste odlučili da se bavite sportom aktivno.
Jeste, u pola deset ja i supruga gledali smo televiziju, počinje drugi beogradski maraton.
Pre 30 godina.
Tačno, pre 30 godina. I gledamo kako intervjušu jednu baku od 76 godina, pitaju, bako, hoćete mi moći da izdržite, da istrčite tih 5 kilometara ili koliko se meni čini tada bilo 7. Ma kaže, ja ću trčati pa makar mi nosili. A meni 55 godina još, onako kako su kažu, ma u snazi, pa da mi napamet idem odmah, uzem ja patike, tačno još ostalo pola sata, stignem na početak i tako je počelo ovaj.
Mnogo je detalja o kojima možemo da pričamo i divne priče za te tri decenije ste slušali. Preko 400 trka do 15 kilometara, 37 triatlona, 15 maratona, 29 ultramaratona do 100 kilometara, 14 trka u Stepenice. Kako vam to izgleda, te trke u Stepenice? To je ono uz Beograđanku?
Počelo je prvo na Novom Beogradu, ona...
Genex,
pa Beograđanka, pa Avala. I ja sam prvo počeo na Genexu, poslije tamo prestao, pa je onda preuzela Beograđanka. I odmah posle toga i Avalski toren.
Šta reći, osim da ste u 81. godini života mogli da dodirnete bogove, popeli ste se na Olimp?
jeste, to mi je bio san, zamišljajući tu planinu kao planinu bogova, a eto, popasu se bez nekog problema, mada je bilo neke opasnosti ovako, i s tim uspio sam to normalno da. A ja sam počeo da trčim te planinski, to su takozvani planinski pohodi, ima razno vrste, ali uglavnom su pohodi gde se uglavnom pešači, a manje ovaj trči. I ja sam počeo tada da trčim 2014. godine, upravo kada je Svjetska organizacija za planinska trčanja zabranila moje dalje učešće preko 80 godina. I ja sam šta ću, znam da postoji plenarski klubovi i ja sam odmah članim jedan plenarski klub Balkan i tako je počela ta vrsta ovaj atletike.
A kada idete na evo staze vrhove poput Olimpa, jel sagledate teren, imate li informacije ili šta zateknete gore?
Pa obično se ne zna ništa praktično kad se krene, mada i drugi planinari poznaju koji imaju ovaj internet i to pa se informišu. Ja to nisam imao, nisam se ni interesao, pošto ja kako društvo ide, tako ja sa njima i tako bez nekog problema.
I društvo vam je lepo i društvo vam je blisko i imate jednog drugara koji ima 90 godina i trči.
Ima drugara u našem klubu veteran, Mirko Kopulović, ali on trči za sada, pošto ima toliko godina, trči samo 5 km, može komotno da istrči. Može i 10, ali to malo sa malom minutažom, što kažem.
Govorite slovenski?
Ne govorim slovenski, mada sam bio u Sloveniji, radio i tako.
I upoznali jednu damu takođe koja trči?
A mislite na Dušicu i...
80 godina.
Jeste, tačno je, upoznao sam je baš ove godine u Istanbulu na Balkansko dvoranskom prvenstvu. I ona je stvarno čudo žene, od mene brža, pravi takve pokrete kao da je devojčica, a ne 90 godina. Tako da je to stvarno ovako... Za mene iznenađujuće.
Niste se nikada pokajali što ste u toj 55. godini odlučili?
Taman posle, jer ja sam s ovim početkom bavljenjem atletikom upoznao mnoge zemlje, mnoge. Imam ta svetska prvenstva za planinska trčenja, pa imamo veteranska svetska, evropska, balkanska i naša domaća, tako da sam za ovih 30. godina stvarno upoznao i mnoge države, i što kažu, mnoge krajeve, mnoge vrhove, mnoge narode i tako.
Vrlo ste svestrani. Znate li koje sve discipline trčite? Vi ste baš svestrani.
Od 3 km do 5 km, to su te kratke staze, pa da onak imam si stip 6 i to sam trčao, mada je to prilično opasno, ali momentalno su mi zabranili preko 60 godina, ali dobijem utisak da će ove godine ponovo da se dozvoli da trče stip 6 i to ću proveriti u Veneciji na Evropskom prvenstvu ove godine.
Interesantno je da su vas svuda lepo primili, govorim o Hrvatskoj sada i u Splitu i Zagrebu gde ste osvajali evropske medalje, bili ste treći. Topao prijem ste imali?
Da, imao sam svuda topao prijem, mada negde je vrlo teško i završim polumaraton, recimo u Splitu ove godine. Ja sam njima dao izjavu preko radija, odnosno preko telefona i dao sam izjavu njima i na završetku trke.
Dva momenta je bilo kada ste skoro odustali, dva puta.
Ja nerado odustajem, jedino kad sam, što kažem, baš primoran, ja moram da priznam da nisam odustao, nego praktično pao sam na 15. km na Kostolačkom polumaraton prošle godine. Bile su dosta uzbrdice i nizbrdice, ja sam teo nekako da povećam brzinu i u tome sam se primorio da sam na 15. km potpuno pao. I onda sam naravno otišao u bolnicu, oni su pogledali, bilo sve u redu. Iako nisam završio trku, oni su mi dali i diplomu i pehar kao najstarijem.
Svaka čast, lepo i od njih i od vas. A drugi put gde je bilo?
Drugi put, u stvari prvi put.
U Somboru?
U Somboru, to je bilo prvi put, to je početak, to je moj drugi maraton. Bila je trka oko 27 km. E sad, tamo je padala kiša ujutru, ogrejalo sunce, zapara i ja negde do 20 km sam izdržao i pao sam u nesvest. Ljudi su brzo potrčali da pomognu i čujem da pričaju, kaže, ovo je gotov. Ja kad sam to u svesti to shvatio, je rekao, nisam gotov. I počnem u sebi dublje da dišem i tako se ja, što kažu, osvestim. Stigla je hitna pomoć, bi opet malo popodne u bolnici i to. To su to dve trke od ovih 700 i nešto gde sam ja stvarno morao da dostanem.
Kad pominjemo zdravstvene radnike, tu možda dolazimo do jednog vrlo bitnog momenta. Opet se ubacila sestra koja je pitala doktora da li vi smete uopšte da trčite, a bilo je to?
Jeste, ja imam problem što su meni ugradili 2014. godine pacemaker. I sad svake godine idem na kontrolu i skoro je to bilo kad je jedna sestra pitala doktora, pa me je sme ovaj da trči. Ma kaže, taj može i na Himalaje da ide. Doktor koji je me operisao. Može je stvarno tako, ja mogu da izdržim sam, ali nisam mnogo brz. To je možda verovatno i u pitanju godine tako, ali uspevam, eto, polumarotene, uspevam za sada da se savladam.
I ne odoste na Himalaje, a odoste na Olimp.
Da.
Imate u vidu još neki tako vrh koji vam je interesant?
Želje me i da odem na Triglav ako bude mogao, ili na Mont Blanc. Ali to je još pitanje.
Čika Vlada, a šta kaže vaša porodica? Jel se plaše kada trčite?
To ne plaše se, pošto znaju moju situaciju, moju kondiciju, kako bi se reklo.
Mislim, zbog pacemaker.
Pacemaker, a dobro, ja imam problema malo i sa kišvom, i to ne malo, nego već neki 30 godina, ali ona mi ne smeta mnogo u trčanju.
A ovo vreme je dosta teško, promenljivo, teško je uhvatiti.
Svako vreme možda se izdrži.
Bog vam dao zdravlje, neka vas čuva.
Hvala lepo me.
Vlada Stevanović, Čika Vlada, bio je dragi gost. Još jednom pozdrav i mnogo sreće, sve najlepše.
Hvala lepo.
Oči nam se prepoznale, srce htede da prozbori, ali reči su negde stane. Gleda smo se dugo, dugo, kao sam se prošlost vrati. Uzavdje da se plače, uzavdje da se pati.
Uzavdje da se Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stigli smo do minuta koje posvećujemo zdravlju. Danas govorimo o hemofiliji, retkoj naslednoj bolesti koju prati dugotrajno krvarenje. Od tog genetskog poremećaja u našoj zemlji pati oko 900 ljudi. Šta je hemofilija, kako se dijagnostikuje, a kako se leči? Odgovor smo potražili od profesora doktora Predraga Miljića, šefa kabineta za hemofiliju Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije.
Hemofilija je urođena bolest sa kojom se dete rađa, a osnovne karakteristike hemofilije su izrazita sklonost krvarenju. S obzirom da je hemofilija urođena bolest, ta sklonost krvarenju dolazi do izražaja već u najranijoj životnoj dobi. Međutim, hemofilija može biti različite težine. Najteže forme bolesti se ispoljavaju krvarenjima praktično već u najranijem detinjstvu. Međutim, blaže forme hemofilije mogu doći tek kasnije do izražaja, recimo prilikom hiruških intervencija, prilikom povreda, kada prvi put se zapazi sklonost krvarenju. Prema tome, postoji jedna značajna razlika u kliničkom ispoljavanju hemofilije zavisno od njene težine.
Da li možemo da preciziramo kada je reč o simptomima, kako se ona prepoznaje kod pacijenta?
S obzirom da je hemofilija nasledna bolest, nije rijetkost da postoje već osobe u porodici koje imaju hemofiliju, tako da kod dece koja se rode, posebno kod muške dece, jer kažemo da je hemofilija bolest od koje obolevaju muška deca, a prenose majke. Žene retko obolevaju od hemofilije, imaju kliničke simptome hemofilije. U slučajima teške forme bolesti, bolest se najčešće ispoljava pojavom velikih nekih modrica, podliva pod kože, već pri prvim padovima deteta koje pokušava da hoda i roditelji primete tu sklonost krvarenju i pogotovo dijagnoza je olakšana ukoliko postoji podatak da već u porodici je hemofilija prisutna. Međutim, nešto teže je prepoznati hemofiliju kada je prisutna blaža forma bolesti, jer tada do krvarenja može da dođe tek u kasnijoj dobi života prilikom vađanja zuba, povreda, prilikom hiruških intervencija, kada se ispolji produženo krvarenje, a da inače ne dolazi do spontanih krvarenja, što se može desiti kod težih formi bolesti. Prema tome, osobe sa težom formom hemofilije mogu imati čak i spontana krvarenja koja se najčešće javljaju uz globove.
Kolika je učestalost obolelih u svetu i da li postoji podatak koliko je obolelih u Srbiji?
Hemofilija je generalno retka bolest. Smatra se da otprilike na 5000 živorođene muške dece rodi se jedno dete sa hemofilijom, što znači da u svetu učestalost hemofilije otprilike 100 osoba na milion stanovnika. Interesantno je da je zastupljenost hemofilije relativno ravnomjerna u svim delovima sveta. Prema tim merama u Srbiji ima negdje oko 500 do 600 osoba sa hemofilijom. Mi imamo nacionalnu evidenciju osoba sa hemofilijom. Međutim, naravno i taj broj se povremeno menja, ali otprilike oko 600 osoba u Srbiji ima sa hemofilijom. Naravno, jedan značajan broj su osobe u dečjoj dobi.
S obzirom na to da je hemofilija nasledna bolest, ne postoje mere prevencije, ali postoji preventivna terapija. Šta podrazumeva taj vid terapije?
Moderno težište u lečenju hemofilije je sprečavanje krvarenja. Ja sam pomenuo da kod dece sa hemofilijom već u najranijoj dobi dolazi do spontanog krvarenja uz zglobove, posebno kolena, laktove i skočne zglobove, ili ta krvarenja mogu biti provocirana i pri najmanjim povredama tih zglobova. Zbog krvarenja u zglobove dolazi do oštećenja zglobova i takva deca mogu već do dobi puberteta postati ozbiljni invalidi. Zbog toga je težište u lečenju hemofilije na sprečavanju krvarenja i to se postiže na taj način što se roditelji takve dece najčešće obuče da 2 do 3 puta nedeljno redovno ubrizgavaju detetu lek u venu, čime se sprečava pojava krvarenja. Takvoj deci, odnosno takvim porodicama i u našoj zemlji je omogućeno da raspolažu lekom kod kuće i redovnim ubrizgavanjem leka omogućava se da čak i deca sa najtežim formama bolesti odrastaju u potpuno zdrave osobe.
I da li to znači da je njihov kvalitet života potpuno normalan, odnosno da normalno i uobičajeno žive i koliko onda mogu tako da žive, da li je njima tako zagarantovana dugovečnost?
Zahvaljujući modernom lečenju koje je pre svega bazirano na tom profilaktičkom pristupu, osobe žive potpuno normalan, kvalitetan život bez nekih većih problema. Po novim statistikama u svijetu je pokazano da čak i osobe sa teškom formom hemofilije imaju gotovo istu očekivanu dužinu života kao i osobe bez hemofilije.
Kod obolelih od hemofilije, hepatitis C je dodatna komplikacija. Da li je u tom slučaju moguće lečenje i kojom terapijom?
Nažalost, značajan broj osoba sa hemofilijom koji su primali produkte krvi pre 1990. je inficiran C hepatitisom. To je virus koji može dati dugoročne i kasne komplikacije tek nakon 10 ili 20 godina pošto je unešen u organizam. U zadnjih nekoliko godina ostvareni su ogromni napreci u lečenju i hroničnog C hepatitisa uvođenjem novih lekova i mi hematolozi imamo vrlo dobru komunikaciju sa infektolozima, tako da se i osobama sa hemofilijom koji imaju C hepatitis danas pruža jedna izuzetno dobra mogućnost da se kompletno izleči i hronična C infekcija.
Da li je ta terapija dostupna pacijentima, da li je na recept?
Sva moderna terapija za lečenje hemofilije koja se primenjuje u svetu praktično je dostupna i našim bolesnicima sa hemofilijom, pritom mislim na lečenje krvarenja ili terapiju za sprečavanje krvarenja. Za lekove koji se koriste za terapiju C virusne infekcije postoji jedna posebna procedura koja se realizuje preko klinike za infektivne bolesti. Postoji komisija na nivou zemlje koja o tome vodi računa i generalno to je nešto što bi trebalo da se realizuje i realizuje se, ali mi u budućnosti očekujemo još značajna poboljšanja u tom pogledu.
Da podsjetimo, hemofiliju nazivaju i kraljevskom bolešću i carević Aleksej Romanov, sin ruskog cara Nikolaja II. Je bolovao od hemofilije. Kako je dobio tu bolest i kako mu je pomagao Raspućin?
Da, to su interesantne istorijske činjenice. Carević Aleksej je bio jedini sin zadnjeg ruskog cara koji je nažalost bolovao od hemofilije. On je očigledno svoju hemofiliju dobio od majke koja je opet unuka britanske kraljice i na taj način se hemofilija nasljeđivala preko kraljevske porodice. Aleksej je bolovao od hemofilije, imao je zbog toga ozbiljnih problema, imao je tegobe sa zglobovima, na mnogim fotografijama iz tog doba on je prikazan kako sedi, očigledno je imao problema i da hoda i da stoji, i onda mu je Raspućin na jedan misteriozan način, uprkos brojnim lekarima koji su pokušavali da mu pomognu, Raspućin je omogućio jedno značajno poboljšanje. Do danas je ostalo nepoznato u potpunosti kako je on to uspeo, međutim smatra se da je do poboljšanja Aleksejevog stanja došlo na taj način što je Raspućin ukinuo primjenu aspirina. Naime, u to vrijeme aspirin je bio jedan od najboljih lekova za uklanjanje bola. Lekari su davali Alekseju aspirin da bi ga rešili bola, međutim, kao što znamo, aspirin sa druge strane podstiče krvarenje. Nažalost, u to vrijeme se to nije znalo. Raspućin, koji je bio konzervativnijih shvatanja u pogledu lekova, u to vrijeme ukinuo aspirin i to je po svemu sudeći donekle omogućilo Alekseju da se njegovo stanje popravi.
Moj sagovornik bio je profesor dr. Predrag Miljić, hematolog, šef kabineta za hemofiliju i poremećaje hemostaze Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Hvala mnogo.
Hvala i vama.
Noćas moja duša pati, noćas mene srce boli, zato čaše neka budu pune vina. Svirajte mi pesmu našu, da ispijem gorku čašu, da zaboravim na kletu ljubav svoju. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Ne pomaže čaša vina, niti plačna violina, lažna uteha je s njima, sve je lažno. Zato Dunavom u zoru zaplovit ću ja ka moru, da u plave vale bacim tugu svoju. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. beše jesen, ja sam kriv jer sav zanesen, brojak lišće koje pada, kapi kiše. Osvrnu se, al nje više, ne ugledah pokraj sebe, osta samo pesma ova uspomene. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta.
U svetu se ove godine obeležava 500 godina od smrti renesansnog čoveka i univerzalnog genija Leonarda da Vincija. Voltaire Isaacson, poznati biograf Steve'a Jobsa i Alberta Einsteina, napisao je i sveobuhvatnu biografiju Leonardo da Vinci, koju je u izdanju Lagune preveo Goran Skrobonja. Priredila Svetlana Mladenović.
Njegova genijalnost je bila ljudska, rezultat njegove sopstvene volje i stremljenja, nije nastala prijemom božanskog upliva kao kod Newtona i Einsteina, čiji je um imao toliku snagu prerade informacija da mi, obični smrtnici, teško možemo da pojmimo, piše Walter Isaacson, pokušavajući da dokuči veličinu čoveka čiji se izumi i danas koriste. Leonardo se uopšte nije školovao i jedva je umeo da čita latinski ili obavlja dugačko deljenje. Jedan od učitelja, slikar Giorgio Vasari, iako firentinski šovinista, ukazao je Leonardo u najveću pažnju i bacio svoju četkicu, Goran Skrobonja.
Postoji jedna slika uštenja Isusa Hrista na kojoj su sređivali i gde je Leonardo uradio neke delove i kada je počeo sam da slika, Verocchio je video što Leonardo radi i onda je po predanju rekao da više nema nikakve smisla da se sam bavi slikarstvom i da je odustao ostalih slikanja, shvatioši da je učenik nadmašio učitelja.
Otprilike kada je navršio 30 godina, napisao je pismo vladaru Milana, navodeći razloge zbog kojih bi ovaj trebalo da ga zaposli. Već je bio relativno uspešan slikar i teško mogao da odgovori svim narudžbama.
Ova knjiga, osim što govori hronološki o Leonardovom životu i što prikazuje kroz fantastične reprodukcije sva njegova dovršena dela, kao i skice za većinu nedovršenih, i primere iz onih čuvenih njegovih beležnica gde on bez nekog reda beležio svoje zapažanja o prirodi oko sebe, o promišljanju o filozofiji, o nauci, tako da sve onim njegovim karakterističnim rukopisom unazad koji se čitava po ovoj knjiga osvetljava i celu epohu.
Likovi u ovoj knjizi su i Cesare Borgia, Lorenzo di Medici, Savonarola, Machiavelli, ali kao mecene i prijatelji Leonarda da Vincija. Mnoge od ranih pripovesti pominju Leonardovi izgled i ličnost, opisuju ga kao muškarca upadljive lepote i gracioznosti. Imao je talasa se zlatne uvojke, bio mišićavo građen, izuzetno snažan i elegantnog držanja, dok je šetao u živopisnoj odeći ili jahao konja. Šarmantno je umeo da razgovara, voleo je prirodu, kupovao na pijaci životinje u kavezima da bi ih pustio na slobodu. Nije baš uvek bio div, grešio je. Mnoge slike ostavio nedovršene. Zaputio bi se za tangentama rešavajući matematičke probleme, povremeno postajući mračan i uznemiren. Njegove beležnice su u prozoru grozničavi, maštoviti, manični, povremeno ushićeni um. Uz toliki deficit pažnje, njegovo delo deluje nestvarno. Živeo je duboko u budućnosti, jednom rukom skicirajući, a drugom pišući o helikopteru, podmornici, hidrauličnoj testeri, pioniri anatomije, ali bio je i neprilagođeno vanbračno dete, homoseksualac, vegetarijanac. Levoruka još je pisao unazad, rasejan i povremeno jeretički nastrojen. Jedino zvanično obrazovanje stekao je u školi Abakusa, ali kad su ga pozvali da izleči Milansku katedralu, zavirio je u Vitruvijeve tajne arhitekture i tako harmonizovao proporcije čoveka sa crkvom, ali i zlatni presek umetnosti. Iz slikovne biografije na početku knjige vidimo put od prvog poznatog crteža iz 1473. do smrti 1519. Umro je u Francuskoj, gde je i sahranjen. Imao je mnogo prijatelja, ali po njegovoj posljednjoj želji ispratilo ga je 50 prosjaka. arhitekta, inženjer, pronalazač, astronom, anatom, vajar i slikar, u svakom slučaju čovek koji je pomerao i granice i čije delo se i dalje proučava.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.